Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Täna kuuleme pühakirja vahendusel Jeesust esimesi jüngreid kutsumas. Pastor Aare Kimmel räägib ka, kui lihtne ja loomulik võib olla Jeesuse järgijaks saamine.
Kui Jeesus oma avaliku tegevusega alustas, oli Iisraeli rahva hulgas kõige suurema vaimuliku mõjuga isik ristija Johannes. Tema jõulisi jutlusi tuldi kuulama isegi kaugete maade tagant, ehkki ta ise tegutses väljaspool suuri inimasustusi. Paljudki mõtlesid, kas ta võiks olla koguni messias, aga neile fanaatilistele mõtetele heitis Johannes külma vett, öeldes, et tema pole vääriline isegi mitte messia jalatsi paelu lahti päästma. Johannesel oli ka jüngreid ehk järgijaid, nagu õpetajatel tollajal ikka. Aga Johannes ei püüdnud neid siduda endaga ega toita nende valesid ootusi. Selle asemel suunas ta nendegi pilgud Jeesusele. Loen Johannese evangeeliumi esimesest peatükist salmid 35 ja 36. Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates, vaata, see on Jumala tall. Lugedes nii nimetatud sünoptilisi evangeeliume, võib kergesti jääda mulje, et ristija Johannes ja Jeesus kohtusid ainult ühel korral, siis kui Johannes Jeesuse ristis. Johannese evangeeliumist aga selgub, et nad kohtusid veel mitmel korral hiljemgi. Järelikult viibis Jeesus pärast kõrbekiusatusi veel mõni aeg selles piirkonnas, kus Johannes jutlustas ja ristis. Nii polnud Johannesel raske osutada oma jüngritele, kellele ta teed valmistas. Olen juba varem märkinud, et Johannese evangeeliumi algul jälgitakse mõni aeg päev päevalt Jeesuse ja mõnede tema jüngrite esimesi kohtumisi. Eelmisel päeval oli Johannes osutanud Jeesusele ja öelnud, mis oli toimunud siis, kui ta oli tema ristinud. Juba siis oli Johannes nimetanud Jeesust Jumala talleks ja öelnud, et ta võtab ära maailma patu. Nüüd, järgmisel päeval, kui Jeesus on taas läheduses, osutab Johannes talle uuesti ja tunnistab, et tema on Jumala tall. Sellele tallele olid viidanud kõik Vana Testamendi ajal ohverdatud patuohvrid. On loomulik, et nende sõnade peale ärkas ka Johannese jüngrites Jeesuse vastu huvi. Loen salmid 37-39. Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis neilt, mida te otsite? Nemad ütlesid talle, rabi, see on tõlkes, õpetaja, kus sa oled öömajal? Ta ütles neile, tulge ja vaadake. Nad tulid siis ja nägid, kus ta oli öömajal ja jäidki sel päeval tema juurde. Oli umbes 4 tund pärast lõunat. Nendest salmidest leidsime esimesed Jeesuse sõnad, mis on Johannese evangeeliumis ära toodud. Jeesus esitas küsimuse meestele, kes olid tulnud tema juurde see peale, kui nad kuulsid, et ta on Jumala tall, mida nad soovivad. Sest ilmselt just selline on selle küsimuse tegelik mõte. Milline on meeste eesmärk, kui nad tulevad Jeesuse juurde? Küsimus, mida me otsime, soovime või taotleme, on üks põhilisi küsimusi, mis kuulub inimeseks olemise juurde. Selle küsimuse peab esitama endale igaüks, kes tahab elada vähegi mõttekalt. Mõtle sinagi järele, mida soovid või ootad sina oma elult, oma suhetest kaasinimestega, oma töölt või jumalalt? Vastused neile küsimustele reedavad sinu kohta hoopis rohkem kui su nimi, sünniaeg või haridus. Sest kas pole nii, et ükskõik mida me teeme, meil on sellega mingi eesmärk? Üldiselt ootavad inimesed elult rahuldust, õnne, edu, puhkust, raha, võimu, au, aktsepteerimist, paremat enesetunnet või lihtsalt tervist. Võid siia lisada oma isikliku soovi. Ka siis, kui inimene otsustab saada kristlaseks või vähemalt koguduse liikmeks, peaks ta andma endale aru, milline on tema tegelik eesmärk. Nende aastate jooksul, mil jüngrid rändasid koos Jeesusega, hakkasid nad vähehaaval mõistma, et see, mida nad lõppude lõpuks soovisid ja vajasid, ei olnudki mingi asi, vaid isik, Jeesus Kristus. Praegu aga oskasid nad vaevalt pidada Jeesust kellekski enamaks kui tähelepanuväärseks õpetajaks. Tavaliselt on nii, et kui inimene kohtub millegi uuega, siis soovib ta sellega kõigepealt lähemalt tutvuda, enne kui langetada otsus, mida sellelt uuelt oodata. Kindlasti oli see ka Risti ja Johannese jüngrite eesmärk, kui nad läksid Jeesuse juurde. Nii ei kõnelnudki nad siin oma suurtest ootustest, vaid tundsid selle asemel huvi, kus Jeesus elab. Kui soovime võõra inimesega lähemalt tutvuda, siis on tema elukoht üks oluline pidepunkt. Jeesuse puhul on seegi küsimus mitmetähenduslik ja samuti vastus sellele küsimusele. Püsivat, kindlat oma elukohta Jeesusel õieti polnudki. Kapernaumas elas ta hiljem Peetruse kodus. Kord ütles ta, et inimese pojal pole kohta, kuhu oma pead panna. Teisalt oli tema tegelik elukoht taevas, kust ta oli tulnud. See kõik pidi jüngritele selguma hiljem. Praegu vastas Jeesus neile ainult, tulge ja vaadake. Lõppude lõpuks ongi see parim, mida võime Jeesusega kohtudes teha. Kui hakkame tema teekaaslasteks, siis saame ka näha, kus ja kuidas ta elab ja tegutseb. Ühtlasi annab see võimaluse leida vastuse ka tegelikule küsimusele, mida me soovime. See esimene kohtumine ja lühike vestlus Jeesusega jäid meestele alatiseks meelde. Seda näeme eriti sellest, et isegi kellaaeg on ära toodud. 3 ja 4 vahel pärast lõunat. Selles pole midagi imelikku. Paljud meist mäletavad veel aastate pärast esimest kohtumist kuulsate isikutega, eriti juhul, kui sellest hiljem on kujunenud lähedasem suhe. Neile kahele jüngrile tähendas see kohtumine pööret nende elus. Järgnevast selgub, et üks neist oli Andreas, Siimon Peetruse vend, teise nime aga ei mainita. Seega võib vabalt olla, et Johannes kirjeldab siin iseenda esimest kohtumist Jeesusega. Loen salmid 40-42. Üks neist kahest, kes oli kuulnud, mida Johannes ütles ja Jeesusega kaasa läinud, oli Andreas Siimon Peetruse vend. Ta leidis esmalt oma venna Siimona ja ütles talle, me oleme leidnud Messia, see on tõlkes Kristuse. Andreas viis venna Jeesuse juurde. Jeesus ütles tollele otsa vaadates, sina oled Siimon Johannese poeg. Sind peab hüütama Kehvaseks, see on tõlkes Peetruseks. Andreas ja Siimon viibisid sel ajal maa lõunaosas. Võib-olla oli tegemist ühega kolmest suurest pühade ajast, mil iisraellased pidid rändama Jerusalemma. Teine võimalus on, et vennad läksid nagu paljud teisedki tollajal Risti ja Johannest vaatama ja kuulama. Oli meeste reisi põhjus milline tahes, igatahes tähendas see nende elus pööret. See viis nad kokku Jeesusega. Tähelepanuväärne on see, et Andreas oli jõudnud olla koos Jeesusega kõigest mõne tunni ja juba oli ta veendunud, et Jeesus on vanas testamendis tõotatud messias ehk võitu. Muidugi ei teadnud Andreas veel, mida kõike see kohtumine talle tulevikus tähendab, ent ta oli leidnud selle, mida oli otsinud. Seetõttu ta ei kõhelnud rääkida Jeesusest ka oma vennale, et kutsuda tedagi Jeesusega tutvuma. Jeesuse esimesed sõnad Peetrusele võivad küll panna meid pead vangutama. Sind peab hüütama Keefaseks, see on tõlkes Peetruseks. Need sõnad võivad ajada isegi naerma, sest nagu me evangeeliumidest üldiselt näeme, käitub Peetrus mõnigi kord rohkem tuulelipuna kui kindla kaljuna. Ta oli impulsiivne, ütles enne kui mõtles ja püüdis õpetada isegi Jeesust. Ja ometi nägi Jeesus temas midagi niisugust, mida teised ei näinud. Tema jaoks polnud määrav see, milline oli Peetrus antud hetkel, vaid see, milliseks ta Jeesuse seltsis saab. Samamoodi suhtub Jeesus kõigisse oma järgijatesse. Ta vaatab mitte hetkeseisu, vaid oma töö eesmärki. Ja apostlite tegude raamatus näemegi juba hoopis teistsugust Peetrust kui evangeeliumi raamatutes. Ehkki Jeesus andis Siimonale uue nime, leidub evangeeliumi raamatutes ainult üks koht, kus ta ise teda selle nimega kõnetas. See oli äärmiselt tõsine olukord, kus kaljule sarnanemist oli põhjust meenutada vististi rohkem kui kusagil mujal. Jeesus ütles oma enesekindlale jüngrile, ma ütlen sulle, Peetrus, kukk ei laula täna enne, kui sa oled kolm korda salanud, et sa mind tunned. Luuka evangeeliumi 22. peatükk, salm 34. Kõigil muudel puhkudel kutsus Jeesus teda tema esialgse nimega Siimonaks. Tegelikult kutsutakse piiblis Siimonat Peetruseks peale siin juba mainitud kohtade veel ainult ühes kohas, apostlite tegude raamatu 10. peatükis. Seal sai Peetrus nägemuse, kus taevast lasti alla lina, mis oli täis kõikvõimalikke elukaid, puhtaid ja roojaseid. Sealgi kasutas Peetruse nime mitte mõni inimene, vaid ilmselt Jumala hääl, mis ütles, tõuse, Peetrus, tapa ja söö. Peetrus keeldus, vastates, et ta pole veel kunagi söönud seda, mis on keelatud ja rüve. Jumal aga pidas oma piltliku nägemusega silmas midagi muud. Nägemus kordus kolm korda ja kolmel korral ütles ka hääl talle, mida Jumal on puhtaks tunnistanud, seda sina ära pea keelatuks. Lugu lõppes sellega, et Peetrus läks Korneeliuse, mitte juudist ohvitseri koju ja kuulutas seal evangeeliumi. Selle tulemusel valas Jumal oma püha vaimu ka paganrahvaste hulka kuuluvate inimeste peale ja nad said ristitud kristliku ristimisega. Seal oli Peetruse kalju iseloomu tarvis, sest kogu see lugu tähendas niisuguse piiri ületamist, mida varem oli peetud ületamatuks. Hiljemalt siis hakkas algkogudus mõistma, et evangeelium Jeesusest ei ole mõeldud mitte ainult juutidele. Siimon sai tõesti kaljuks, aga näib, et Jumal tuletas talle seda meelde üksnes äärmuslikel juhtumitel. Loen Johannese evangeeliumi esimesest peatükist salmid 43 ja 44. Järgmisel päeval tahtis Jeesus minna Galileasse. Ja ta leidis Filippuse ja ütles talle, järgne mulle. Filippus oli pärit Andrease ja Peetruse kodukülast Betsaidast. Nii annab evangelist Johannes meile teada, et Jeesus kohtus Peetruse ja Andreasega esimest korda kusagil Juuda alade lähikonnas, idapool Jordanit, kus Risti ja Johannes oli olnud kuulutamas. Sealt asus Jeesus nüüd tagasi teele Galileasse, aga enne minema hakkamist kutsus ta kaasa Filippuse, kes oli pärit Betsaidast. Betsaida oli ka Peetruse ja Andrease kodulinn. See asus Genetsareti järve põhjarannal, selle koha läheduses, kus Jordan järve suubub. See oli kalastajate piirkond ja kalastajad olid ka siin mainitud mehed. Loen salmid 45 ja 46. Filippus leidis Naatanaeli ja ütles talle, me oleme leidnud tema, kellest on kirjutanud Mooses seaduses ja prohvetid. Jeesuse Joosepi poja Natsaretist. Ja Naatanael ütles talle, mis võib küll Natsaretist head tulla. Filippus ütles talle, tule ja vaata. Need Filippuse sõnad reedavad, et ta oli teiste jüngritega vestelnud Jeesusest palju rohkem, kui Piibel meile sellest räägib. Ta teadis Jeesuse kodukohta ja tema kasuisa nimegi. Ja ta oli innukas jagama oma avastust ka Naatanaeliga. Naatanael aga polnud sugugi mingi kergeusklik. Filippuse uudis, et Vanas Testamendis ennustatud Messias on ilmunud ja otse siin samas, oli muidugi põrutav, aga kas oli seega usutav? Naatanaeli pole nii lihtne panna uskuma, kes teab mida. Eriti kahtlaseks muutis jutu Jeesuse kodukoht. Juba Galilea ise oli vaimulikus mõttes maha jäänud provints. Kõige tagatipuks oli Jeesus pärit selle maha jäänud provintsi hädisest Natsaretist. Natsaret oli väike, tühine koht kõrvalises paigas. Sealt ei osanud tõesti keegi, kes seda oli näinud, oodata midagi tähelepanuväärset. Filippus ei hakanud vaidlema ja see oleks olnud ka asjatu. Selle asemel soovitas ta Naatanaelil tulla ja vaadata, et ise asjas selgusele jõuda. See on väga tark nõuanne. Ükski inimene ei saa veenda teist Jeesuse ainulaadsuses. Seda peab tegema Jeesus ise. Inimene võib üksnes teisele inimesele rääkida, milline Jeesus on. Rääkijal aga pole võimalik mõjutada suhet, mis tema kuulaja ja Jeesuse vahel tekib või ka tekkimata jääb. Seda mõistis ka Filippus. Ja järgnevalt näeme, et Jeesus oskaski Naatanaeli veenda. Loen 47. salmi. Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta, enne tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole valet. Siin öeldi eelmises piiblitõlkes minu meelest paremini, tõeline Iisraeli mees, kelles ei ole kavalust. Kavalus või vale on hoiak, kus inimene üritab oma tegelikku olukorda varjata ja väita midagi muud. Ta üritab petta teisi ja tegelikult ka ennast. Kui jutt on Jeesusesse uskumisest, siis leiutab niisugune kavalus kõikvõimalikke ettekäändeid ja põhjendusi, miks ta uskuda ei saa. Sellised olid ja on Jeesuse vastased. Naatanael oli teistsugune. Ta oli siiras ka oma kahtlustes, ja see Jeesusele meeldis. Siiratest kahtlustest oskab Jumal inimese üle aidata, kui inimene on valmis selgusele jõudma. Loen salmid 48 ja 49. Naatanael küsis temalt, kust sa mind tunned? Jeesus vastas ja ütles talle, ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis. Nii lihtne võib Jeesusel olla veenda inimest, kes on siiras ja kes ei otsi mitte uskumiseks üha uusi ettekäändeid. Juba Jeesuse esimestest sõnadest mõistis Naatanael, et ta teda tunneb, pealegi niisugusel viisil, mida ta ei pidanud võimalikuks. Jeesuse järgmised sõnad aga murdsid kahtluse barjääridest lõplikult läbi. Meie ei tea lähemalt, millistel asjaoludel Naatanael viigipuu all istus või mida ta seal mõtles, aga et Jeesus seda fakti teadis, sellest Naatanaeli veenmiseks piisas. Ta oli arvanud, et ta on seal üksi, nüüd aga selgus, et Jeesus oli teda seal näinud veel enne, kui ta oli Jeesusega üldse kohtunud või temast kuulnudki. Ehk on sinugi elus olnud hetki, mil arvasid, et oled täiesti üksinda, et sind ei näe ega kuule keegi. Võib-olla oled mõnel sellisel hetkel pöördunud oma südames isegi palves Jumala poole mõne sooviga. Ja hiljem on selgunud, et sa ei olnudki üksi. Koos sinuga oli üks, kes sind jälgis ja mõistis. Seda näitasid hiljem teatud asjaolud või sündmused. Mõnigi kord on selliste lugude puhul tegemist sinu ja Jumala vaheliste isiklike kogemustega, mis polegi kõrvalistele inimestele teadmiseks mõeldud. Piisab sellest, et need on veenvad sinu jaoks. Naatanaeli ja Jeesuse vahel sündis isiklik side ja usk, mis ei vajanud enam Filippuse veenmist. See ongi Jumala eesmärk. Ta soovib, et inimesel oleks temaga isiklik suhe, mitte et ta peaks toetuma kellegi teise usule või veendumustele. Loen 50. salmi. Jeesus vastas talle, kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need. Mitte alati ei ole kindla usu sündimiseks palju vaja. Naatanaeli usu sündimiseks piisas väikesest algusest, aga Jeesus tõotas, et sellele järgnevad suuremad kogemused. Seegi on üks Jumala töö iseloomulike jooni, see on alati kasvav. Inimese usu elus on tõenäoliselt juhtunud midagi halba, kui see on jäänud tuimaks ja üksluiseks ja kui kõige tähelepanuväärsemad kogemused on jäänud kaugele minevikku. Loen 51. salmi. Ja Jeesus ütles talle, tõesti, tõesti ma ütlen teile, te näete taevast avatuna ja Jumala ingleid astuvat üles ja alla inimese poja juurde. Paneme tähele, et selle tõotuse annab Jeesus mitte enam Naatanaelile, vaid kõigile. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, te näete taevast avatuna. Minu meelest näitavad need Jeesuse sõnad otseselt, milline on Jumala eesmärk tema rahvaga. See ongi näha taevast avatuna väga reaalselt. Muidugi on siin jutt mitte füüsilisest, vaid vaimulikust nägemisest, sest vaimulikke asju nähakse alati vaimusilmadega. Jumal ei taha, et tema rahvas peaks uskuma temasse pimesi, ebakindlalt, vaid et ta võiks olla täiesti veendunud, otse kui nähes seda, mis on nähtamatu. Juba Iisraeli rahva esiisa Jaakob oli oma põgenemisteekonnal näinud unes redelit, mille ots ulatus taevasse ja millel inglid kõndisid üles ja alla. Küllap on see lihtsalt üks sümboolne pilt, mis kujutab uskliku inimese ja Jumala vahelist lähedast läbikäimist. Kuna Jeesus on ise tulnud taevast ja tegutseb taevaga täielikus kooskõlas, siis on loomulik, et ka temal on taevaga selline lähedane läbikäimine. Otse loomulikult võib selles oma osa olla ka inglitel. Kui Jaakob unest ärkas, pidi ta tõdema, et Jumal on tõesti selles paigas, aga tema ei teadnud seda. Nii pani ta sellele kohale nimeks Peetel, Jumala koda. Veelgi enam peab see paika Jeesuse puhul. Kus on tema, seal on tõeline ühendus taevaga ja tõeline Jumala koda. Seal on Jumala inglid ja kõik muu, mis kuulub taevariigi juurde. Ning on loomulik, et seda saavad näha ja kogeda ka Jeesuse järgijad. Nii oleme jõudnud Johannese evangeeliumi esimese peatüki lõppu. Selles peatükis on meie silme ette maalitud tohutud panoraamid. Samas on meile usu ime tehtud ääretult lihtsaks. Selle leidmiseks tuleb üksnes vastu võtta Jeesus, Jumala sõna, tema igavene poeg. Kuidas seda teha, selle kohta on Naatanael üks hea näide. Ja kui seda teha, siis saab Jumala kirkust näha ka täiesti tavaline inimene, kes varem lihtsalt istus juhtumisi viigipuu all.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme Jeesuse imeteost Kaana pulmas ja ebaharilikust intsidendist templis. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Su trooni saali, kui pole mind seal näinud. Kui oli see hetk, kui kadusin kiirusi. Siit päeval ja öölid kohtuks minuga. Ma tean, olen saanud su sõnast kord puudutus. See kestis hetke, kui äkki saabus unustus. Ära jookse ringi, vaid otsi jõudu palvetes. Võtta aega selles müras, mis kõik on meid ümbritseb. Ja tead, sinu ees on vaid kaks võimalust. Kas valid kitsa tee? Valid kitsa tee või laigus ootab hukatus. Püsima jääb see, kel palve kambris risti käed, kes sinu poole hüüavad, saavad igavese elu tee. Saavad igavese elu tee. Saavad igavese elu tee. Saavad igavese elu tee, saavad igavese elu tee.